Сёння ва ўрачыстасць аб'яўлення пана Бенедыкт XVI ўзначаліў святую імшу, якая адбылася ў Ватыканскай базыліцы ў прысутнасці шматлікіх кардыналаў, біскупаў, святароў і свецкіх вернікаў. Падчас літургіі святы Отец удзяліў біскупскае пасвячэнне двум новым ватыканскім дыпламатам: арцыбіскупу Чарльзу Брауну, апостальскаму нунцыю ў Ірландыі, і арцыбіскупу Марыку Сальчынскаму, апостальскаму нунцыю ў Грузіі і Арменіі. Сённяшняя біскупская сакра, якую Бенедыкт XVI удзяліў у якасці намесніка святога Пятра, была ўжо четвёртай за час яго пантыфіката. Падчас святой імшы папа прамовіў гамілію, у якой падкрэсліў, што пілігрымкам мудрацоў, якія адныя з першых прыбылі да стаенкі з наванароджаным Хрыстом, стала пачаткам шляху ўсяго чалавецтва да Бога. Бенедыкт XVI адзначыў, што сённяшняе ўдзяленне біскупскай сакры скіроўвае да таго, каб паразважаць аб тым, кім былі мудрацы, якія як пастыры адкрылі народам шлях да Бога.
Erano anche uomini coraggiosi insieme umili. Possiamo immaginare che dovettero sopportare qualche derisione.
Яны былі людзьмі мужнымі і пакорнымі. Можам сабе ўявіць, колькі яны вытрымалі насмешак і цяжкасцяў, пакуль ішлі да караля юдэйскага. Для іх не было важным тое, што казалі аб іх іншыя, нават людзі уплывовыя і адукаваныя. Для іх была важна і сама праўда, а не меркаванне людзей.
Per loro contava la verità stessa, non l'opinione degli uomini.
Папа адзначыў, што біскупы павінны быць такімі людзьмі, для якіх важней за справы і меркаванні гэтага свету павінна быць унутраная блізасць з Богам і ўсё большая любоў да яго. Узгадваючы словы святога Аўгустына, пантыфік заклікаў вернікаў мець сэрца, якое будзе неспакойным, пакуль не знойдзе Бога, а таксама адзначыў, што і сэрца Бога з'яўляецца неспакойным, пакуль не сустрэнецца з чалавекам. Сэрца Бога неспакойна, і таму яно ішло да нас, у Бетлеем, на Кальварыю, з Іерусаліма ў Галілею і аж да краю света, сказаў папа.